Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Νίκος Λιερός, στρατηγικός αναλυτής, με τον οποίο συνομιλούμε κάθε τόσο, επειδή πρέπει να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Καλή σας μέρα, κύριε Λιερέ, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα, όλα καλά.
Όλα καλά. Λοιπόν, εδώ δεν είναι και τόσο καλά, έχουμε μία αίσθηση τα πράγματα, διότι αυτό που ακούμε τον τελευταίο καιρό, κύριε Λιγερέ, είναι ότι τελικώς με την αδιάλακτη στάση την οποία τηρεί ο γείτονάς μας, ο Ερντογάν, θα φτάσουμε κάποια στιγμή και θα ρίσω ότι προετοιμάζει και η κυβέρνηση για αυτήν την... γι' αυτό το γεγονός, ότι θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε ενδεχομένως ένα θερμό επεισόδιο και αρχίζαμε να το συνηθίζουμε κιόλας αυτό. Αλλά το ερώτημα είναι, ποια τάξη θα έχει αυτό το θερμό επεισόδιο αν συμβεί, και ένα θερμό επεισόδιο εξαντλείται εκεί και τελειώσαμε, ή πάμε και παρακάτω? Όταν έχει κανείς δηλαδή να κάνει με έναν αδιάλακτο γείτονα, ο οποίος δεν παίρνει υπόψη του τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες, πώς μπορεί να δράσει για να είναι κατοχυρωμένος και ασφαλής?
Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι η έννοια του θερμού επεισόδιου είναι κάπως παράξενη, γιατί δεν προσδιορίζει ποιο είναι το γεγονός. Επιπλέον νομίζω ότι αν το έχουμε συνεχώς στο μυαλό μας και θεωρούμε ότι είναι κάτι το συνηθισμένο, δεν είναι μια καλή προετοιμασία. Επίσης, θεωρώ ότι αυτή η προσέγγιση που θυμίζει ψυχολογικό πόλεμο δεν συμβαδίζει με τα δεδομένα της στρατηγικής, και θα ήταν καλύτερο να κοιτάζουμε τι κάνουμε εμείς, αντί να ασχολούμαστε με κάποιον ο οποίος ούτως ή άλλως και για τους ψηφοφόρους του και για τους πολίτες υποτίθεται πρέπει να φανεί ότι είναι ο ισχυρός της περιοχής. Άρα η πολιτική του Ερντογάν είναι αρκετά προβλέψιμη, νομίζω το βλέπετε και εσείς τόσες φορές που έχουμε μιλήσει μαζί γι' αυτόν. Θέλει να αναθεωρεί όλο το πλαίσιο του κυρίου Κεμάλ. Θέλει να μπει σε ένα πλαίσιο που είναι το νέο Οθωμανικό, το είχαμε ακούσει με τον κύριο Νταβούτογλου, και κατά συνέπεια είναι υποχρεωμένος να κάνει κινήσεις όπως είναι αυτές οι λανθασμένες μούντζες ακόμα και στην Αγία Σοφιά, γιατί δεν μπορεί να κάνει και τα πέντε δάχτυλα.
Πήγε, διάβασε και το Κοράνι με αφορμή την Biennale, τα έκανε όλα.
Ωραία.
Ό,τι μπόρεσε να κάνει, το έκανε.
Λοιπόν, ναι, στην πραγματικότητα όμως, άμα το προσέξουμε, όπως το είπατε ακριβώς, κάνει ό,τι μπόρεσε. Δηλαδή, στο πλαίσιο της Biennale έκανε ακριβώς αυτές τις κινήσεις, οι οποίες μπορεί για τους ειδικούς να ξέρουμε ότι ξεφεύγουν λίγο, διότι δίνει αμφίσιμα μηνύματα. Αλλά επί του πρακτέου έκανε απλώς μια Biennale. Άρα θέλω να πω ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι σίγουρα μιλάει συνεχώς, το θέμα είναι αν λέει κάτι το οποίο έχει νόημα.
Απ' την άλλη μεριά δείχνει, κύριε Λιγερέ, μία στάση τελείως διαφορετική όταν συναντάται σε επίπεδο υψηλών προσώπων, δηλαδή σε διασκέψεις κορυφής και τα λοιπά, σε συμβούλια ασφαλείας και όλα αυτά, δείχνει μία τελείως διαφορετική συμπεριφορά από ό,τι όταν είναι μέσα στη χώρα του και... τέλος πάντων προσδιορίζει τα σύνορα της καρδιάς του. Όμως φτάνει το να ψυχαναλύει κανείς τον Ερντογάν, ή πρέπει να προετοιμάζεται, και σε ποιο επίπεδο μας επιτρέπεται εμάς η προετοιμασία και με ποια έκβαση κατά την εκτίμησή σας, αν συμβεί αυτό το θερμό επεισόδιο, το οποίο όπως θέλει το αντιλαμβάνεται κανείς, γιατί όπως είπατε δεν είναι προσδιορισμένο. Τι εννοούμε όταν λέμε θερμό επεισόδιο?
Σωστά. Άρα εγώ στο παρόν μπορώ να σας πω ότι θεωρώ ότι δεν πρόκειται να συμβεί κανένα θερμό επεισόδιο, και απλώς είναι ένας τρόπος να ενισχύσουν και οι δικοί μας μια τουρκική προπαγάνδα, η οποία επιτρέπει σε μερικούς ραγιάδες να πούν στους άλλους καλύτερα να μην μιλάνε. Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν έχει κάνει καμία παραβίαση σε κανένα επίπεδο, κατά την οποία μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα μέσα στο διεθνές πλαίσιο, μπορεί να ασχοληθεί με την ΑΟΣ, με τις οριοθετήσεις, να κάνει τις επαφές με την Κύπρο, με την Αίγυπτο, και όσο και να χτυπιέται, ό,τι και να λέει ο κύριος Ερντογάν, Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί ούτως ή άλλως δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο, γιατί πρέπει να παραμείνουμε μέσα στο διεθνές δίκαιο. Αλλά λέω απλώς ότι όταν δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία σε οποιαδήποτε δήλωση που κάνει ο Ερντογκάν, μου θυμίζει ακριβώς αυτό που κάνουμε με τον δικτάτορα στη Βόρεια Κορέα.
Ναι, όμως κύριε Λιγερέ, δεν κάνει απλώς δηλώσεις. Προχωράει και κάνει πράγματα. Μπήκε στο Αφρίν.
Ναι.
Κάνει πράγματα. Ενοχλεί κανονικά. Δηλαδή, τον αντιμετωπίζει κανείς, άμα έχει σοβαρή εξωτερική πολιτική ή σοβαρή αμυντική πολιτική, τον αντιμετωπίζει ως ένα κουνούπι που οχλεί απλώς, ή το παίρνει σοβαρά, γιατί μπορεί να είναι και απρόβλεπτος.
Όπως το είπατε εσείς, πρώτα απ' όλα δεν είναι απρόβλεπτος, ειδικά για το θέμα του Κουρδικού, αλλά όπως το είπατε εσείς, στο Αφρίν πήγε. Άρα θέλω να πω ότι αυτό που τον απασχολεί πραγματικά είναι το Κουρδικό. Όλα τα άλλα.
Και η ΑΟΣ τον απασχολεί, δεν τον απασχολεί η συνεκμετάλλευση. Το είπε καθαρά.
Ναι, στην πραγματικότητα η συνεκμετάλλευση την λέει εδώ και χρόνια και την λέει μάλιστα πριν υπάρξει η έννοια της ΑΟΣ, η ίδια η Τουρκία. Mm-hmm. Άρα πρέπει να είμαστε σοβαροί πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι παρόλο που λέει όλα αυτά τα πράγματα, αυτή την περίοδο ας πούμε που έχουμε την έρευνα που διεξάγεται στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στην Κύπρο, όπου είναι τα συμφέροντα της Exxon Mobil και της Qatar Petroleum, βλέπουμε ότι οι έρευνες γίνονται κανονικά και βέβαια, όπως πάντα, κανένας δημοσιογράφος Έλληνας δεν λέει με ξεκάθαρο τρόπο ότι δεν γίνεται τίποτα, διότι δεν τον ενδιαφέρει να αναδείξει το γεγονός ότι δεν έχει περάσει κανένα στην περιοχή, ενώ διεξάγονται και οι έρευνες και για το περιβάλλον και για την αρχαιολογία που προετοιμάζουν το θέμα της γιώτρησης που θα γίνει το φθινόπωρο.
Τι εννοείται, κύριε Λιγερέ, ότι κανείς δημοσιογράφος δεν λέει? Τι εννοείται?
Είναι πολύ απλό. Κοιτάξτε, κάθε φορά που υπάρχει κάτι το αρνητικό,
ναι,
έχουμε αμέσως έναν διατυμπανισμό για οτιδήποτε έχει γίνει. Και ενώ όταν έχουμε γνήσια αποτελέσματα ξεκάθαρα, όπως ας πούμε ήταν η ανακάλυψη του κοιτάσματος Καλυψό, που είναι το διπλάσιο από το κοιτάσμα
Προδίκη. Σε μέγεθος, έτσι είναι. Ναι, ναι.
Μπράβο,
το είχαμε πει και μαζί.
Βεβαίως, εμείς το είπαμε, αλλά λέω γενικότερα, άμα κοιτάξετε λίγο τον τύπο, θα μου βρείτε εσείς πού ανακοίνωσαν ότι ήταν το διπλάσιο, θα μου βρείτε εσείς πού ανακοίνωσαν ότι ήταν 99% καθαρό μεθάνιο, ενώ στην Αφροδίτη ήταν 98%, και πώς αυτή η ανακάλυψη ερμηνεύτηκε. Και θα δείτε ότι στη συνέχεια για το μόνο πράγμα για το οποίο μιλούσαμε ήταν τις παρανοχλήσεις που έγιναν στο θαλάσσιο οικόπεδο 3, ενώ
μάλιστα
εδώ μιλάμε για το θαλάσσιο οικόπεδο 6.
Λοιπόν, εγώ δεν νομίζω ότι γίνονται αυτά από σκοπιμότητα, όμως εγώ θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα.
Όχι, δεν γίνονται από σκοπιμότητα. Γίνονται απλώς επειδή ενδιαφέρει τους πάντες το θέμα της κινδυνολογίας και όταν έχουμε θετικά αποτελέσματα δεν τους ενδιαφέρει. Το γεγονός τώρα ότι είμαστε μέσα σε έναν διαγωνισμό για τις θαλάσσιες περιοχές νοτιοδυτικά της Κρήτης, δυτικά της Κρήτης και στο Ιόνιο και όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Κανένας δεν ασχολείται με αυτό, κανένας δεν έχει μάθει ότι έχει επανδρωθεί η επιτροπή που αξιολογεί στο διαγωνισμό και κανένας δεν έχει καταλάβει ότι θα τελειώσουμε εγκαίρως μέσα στο πλαίσιο των 60 ημερών και θα ξέρουμε με ποιον θα κάνουμε σύμβαση. Ενώ αυτές τις συμβάσεις είναι αυτές που θα αλλάξουν την οικονομία της Ελλάδος.
Όχι μόνο την οικονομία, αυτή τη στιγμή αυτές οι συμβάσεις δημιουργούν εκείνες τις συμμαχίες που μας επιτρέπουν να έχουμε την πολυτέλεια να νιώθουμε ασφαλείς, διότι συνεχίζουμε να είμαστε ανάδελφοι, έχουμε κοινά συμφέροντα αυτή τη στιγμή και έτσι νιώθουμε ασφαλείς. Όμως εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα, επειδή εσείς είστε ο πρώτος άνθρωπος από τον οποίο άκουσα για πρώτη φορά τη λέξη ΑΟΣ, τις λέξεις ΑΟΣ για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, και πάντα όλα αυτά τα χρόνια που συνομιλούμε, κύριε Λιγερέ, έχω την αίσθηση, μου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι η οριοθέτηση της ΑΟΣ είναι αυτή η οποία θα μας κάνει ασφαλείς, θα δημιουργήσει συμμαχίες και θα μας κάνει και ασφαλείς με τους γείτονές μας. Θέλω να πω
έχει
το εξής.
Όταν πρέπει να είναι οριοθέτηση και ανακήρυξη.
Και ανακήρυξη, λοιπόν. Όταν λοιπόν έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ σε αυτό το θέμα, κάνοντας συμμαχίες και με την Αίγυπτο και με την Κύπρο και με το Ισραήλ και με όλους αυτούς, και έχουμε έναν Ερντογάν να τραβάει το ζωνάρι και να το πάει μέχρι εκεί που δεν τον παίρνει, αναρωτιέμαι Αν όλο αυτό μπορεί κανείς με ασφάλεια να σκεφτεί ότι είναι λεονταρισμοί που απευθύνονται στο εσωτερικό του ή αν είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει αυτή τη στιγμή το status quo σε σχέση με την ΑΟΣ.
Όχι, όχι, όχι. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Ούτως ή άλλως το είχαμε εξετάσει ακόμα και μαζί αυτό το σενάριο. Ας πούμε ότι η Τουρκία είναι θετική πλέον και είναι δημοκρατική και κάνουμε οριοθέτηση ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδας και συνόρων στο Αιγαίο, τότε θα δείτε ότι πολύ απλά δεν θα κάνουμε καμία κοινή συνεκμετάλλευση, γιατί πολύ απλά τα μεγάλα κοιτάσματα δεν βρίσκονται σε αυτή την περιοχή. Άρα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν στη στρατηγική και όχι να λέμε κάτι άλλο. Τα μεγάλα στρατηγικά κοιτάσματα βρίσκονται στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης. Κατά συνέπεια παίζουμε ήδη με αυτούς τους παίχτες. Έχουμε φέρει στην περιοχή τους Ισπανούς, τους Γάλλους, τους Αμερικανούς, πράγμα το οποίο ήταν αδιανόητο, το θυμάστε πολύ καλά,
πριν μερικά χρόνια.
Άρα τώρα είναι κάτι το δεδομένο και όχι μόνο έχουν έρθει αυτές οι χώρες, αλλά έχουν έρθει με τις πιο μεγάλες εταιρείες που έχουν στη διάθεσή τους. Η Exxon Mobil, η Total και η Repsol είναι διάθεσες εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο. Λέω επίσης ότι μιλούσαμε παλαιότερα για πολύ μεγάλα βάθη και ήταν... δηλαδή δεν μπορούσαμε να τα ερευνήσουμε, ενώ τώρα ξέρουμε ότι έχουμε τουλάχιστον δύο από τις τρεις μεγάλες εταιρείες στον κόσμο που είναι ειδικές σε αυτά τα βάθη. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι μπορεί η Τουρκία να κάνει ό,τι μπορεί για να φανεί ότι παίζει στην περιοχή, αλλά είναι εκτός ενεργειακής κακέρας. Άρα αυτό που γίνεται είναι ότι θα έπρεπε, ας πούμε, θυμάστε πριν μερικά χρόνια η Τουρκία αμφισβητούσε ακόμα και τη Γάβδο. Το γεγονός ότι τώρα παίζουμε πάνω σε μια οριοθέτηση η οποία έχει γίνει μονομερός από το 2011 και δεν έχει πει τίποτα ούτε η Λιβύη ούτε η Ιταλία κτλ. Ότι παίζουμε σε θαλάσσιες περιοχές για τις οποίες πάλι η ίδια η Τουρκία δεν έχει πει ότι δεν έχουμε δικαίωμα να εκδώσουμε κάτι. Και βέβαια, για να το υπογραμμίσω αυτό και να το έχετε στο μυαλό σας κι εσείς, ποτέ η Τουρκία δεν έχει πει ότι το θέμα της ΑΟΣ είναι κάσους μπέλι. Αυτό δεν σας απασχολεί? Γιατί κανονικά έχει πει μόνο και μόνο για τα 12 ναυτικά μίλια, γιατί είναι τα εθνικά χωρικά ύδατα, γιατί εμείς είμαστε περιορισμένοι στα 6 προς παρόν. Άρα, λέω
ναι, απλώς, αλλά η διεκδίκηση για τη συνεκμετάλλευση δεν σημαίνει και αυτό, ναι, κύριε Λιγερέ.
Μα η συνεκμετάλλευση μπορεί να υπάρχει μόνο όταν υπάρχει κοίτασμα. Άρα συνεκμετάλλευση σε ποιο σημείο? Στο Ιόνιο, νότια της Κρήτης? Η συνεκμετάλλευση είναι μια έννοια που ανήκει του καταλουκά, διότι παίζει με το Αιγαίο και στην πραγματικότητα στο Αιγαίο, λόγω των πολλών νησιών που έχουμε παντού, δεν έχουμε κανένα στρατηγικό κοίτασμα. Κατά συνέπεια, όταν μιλάμε για συνεκμετάλλευση, είναι ένα θεωρητικό επιχείρημα το οποίο δεν βασίζεται στις γεωλογικές ανακαλύψεις. Άμα μου πείτε εσείς ότι πάνω στη γραμμή οριοθέτησης, που βρίσκεται μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, υπάρχουν κοιτάσματα, τότε να συζητήσουμε για το θέμα στην εκμετάλλευση. Αλλά εγώ αυτό που βλέπω στην εκμετάλλευση προς το παρόν, έχουμε δει μόνο με την Κύπρο και το Ισραήλ, θα έχουμε εμείς με την Ιταλία στο Ιόνιο λόγω του κοιτάσματος Πύρος, διότι αυτά τα κοιτάσματα είναι τεράστια και τα ξέρουμε.
Μάλιστα.
Άρα λέω απλώς ότι όταν συνεχώς μιλάμε για αυτό το πλαίσιο, πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί και να καταλάβουμε το εξής. Στην εκμετάλλευση υπάρχει όταν σε μία γραμμή οριοθέτησης υπάρχουν κοιτάσματα που πατούν πάνω σε αυτή τη γραμμή οριοθέτησης και γι' αυτό όταν κάνουμε συμφωνία οριοθέτησης μιλάμε για συνεκμετάλλευση. Σε άλλο πλαίσιο που είναι στην εκμετάλλευση, τότε ή είναι εντελώς θεωρητικό και δεν έχει καμία βάση ή δεν έχει καθόλου την έννοια που έχουμε μέσα στο πλαίσιο της ΑΟΣ.
Μάλιστα.
Τόσο απλά.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λιγερέ, και σας εύχομαι καλό Πάσχα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα. Γεια σας.